Današnji praznik dela, ko goduje Jožef Delavec, je primeren za razmislek o tem, kakšna vrednota je delo in kakšna je praznik, torej prazen dela prost dan. Vlada zaradi varčevanja ukinja praznična 2. januar in 2. maj, pri čemer se večini že povešajo nosovi. Ni kaj delovna produktivnost podjetij, donos, storilnost ali dodana vrednost, če hočete, se mora povečati. Če bi vseeno radi bili ta 2 dneva prosti, boste še vedno lahko izkoristili dopust. V tolažbo pa omenjena dneva v Evropi praviloma nista prosta. Spremembe bodo začele veljati 1. julija. Vnaprejšnje skrbi državljanov, da bo že letošnji 2. maj delovni dan, čeprav so nekateri že vplačali mini počitnice, so bile torej neutemeljene. Na račun zakona o praznikih in dela prostih dni Slovencem letno kar 13-krat ni treba v službo, zraven pa prištejmo še veliko noč. Med bolj radodarnimi z dela prostimi dnevi so sicer Ciprčani, Grki in Slovaki, med najmanj pa Nizozemci, Irci in Poljaki. Glede na podatke o številu prazničnih dni v evropskih državah Slovenci s svojimi 13 prostimi dnevi ne odstopamo veliko od povprečja. Večja težava je, da v primerjavi s temi državami zaradi več razpoložljivega dopusta delamo v povprečju 7% manj. Škodi pa nam tudi skoraj 10 dni bolniške, kolikor jih na leto v povprečju pridelamo na zaposlenega. Bi nam bilo ljubše, da začne vlada posegati v te zadeve, torej dopust in bolniško odsotnost. Ivo Boskarol, direktor podjetja Pipistrel, ki je že leta 2007 predlagal zmanjšanje števila praznikov, je izračunal, da vsak od njih stane okoli 40 milijonov evrov. Podatki statističnega urada za zadnjih nekaj let kažejo podobno številko. V povprečju namreč vsak delovni dan poveča ali pa zmanjša rast BDP-ja za 0,1 odstotne točke ali 35 milijonov evrov. Podobno zamisel je nedavno predstavila tudi hrvaška vlada, ki naj bi odpravila 3 praznike v juniju. Podjetja namreč zaradi daljših praznikov ustavljajo proizvodnjo, zato pa se višajo stroški. Torej se ne godi tako slabo samo Slovencem, ampak postopoma ukrepajo tudi drugi narodi. Če ni kje vzeti, tudi ne bo kaj dajati. Kritiki odgovarjajo, da bo zaradi dela trpel turizem, vprašljiva pa ne bi bila tudi produktivnost neuspešnih firm in javne uprave. V LDS so se spraševali tudi, zakaj se ne ukine kakšen od cerkvenih praznikov. Njihov argument je, da je nova vlada že pokazala svoje ideološke zobe, namesto da bi v skladu z ustavnim načelom ločenosti cerkve od države ukinili edini logični dela prost dan, seveda 15. avgust, Marijino vnebovzetje, ki je mimo grede dela prost dan v marsikateri evropski državi, ki je tudi demokratična, ločena od cerkve in kjer sta 2. januar in 2. maj prav tako delovna dneva. Kot da je treba novo leto in praznik dela res opredeljevati kot dvodnevna praznika in oba sta pridobitvi socializma. Pa še nekaj. Tisti, ki imate službe vedno vezane le na delovnike od ponedeljka do petka, po možnosti enoizmensko delo, se kdaj uživite v poklice, ki ne poznajo praznikov, ki zaradi narave dela noč zamenjajo za dan, delajo v vsakršnih vremenskih razmerah. Takim se z novo ureditvijo tako ali tako nič ne spremeni. Manjša slovenska občina Rečica ob Savini je na svoji spletni strani izpeljala anketo, v kateri je svoje občane vprašala, ali je ukinitev dela prostega dne 2. maja ustrezna. Rezultati. Dobra polovica ljudi, 56%, meni, da se ne sme ukiniti nobenega praznika. Natanko četrtina anketirancev pristaja na odpravo tega dela prostega dne, saj da 2. maj sploh ni nikakršen praznik. 19% ljudi pa se z ukinitvijo ne strinja, čež da naj se raje ukine kakšen drug dela prost dan. Izidi me ne presenečajo. Slovenci smo po stereotipizaciji delaven narod, ampak ob spremljanju odzivov na vladne predloge za varčevanje se je pokazalo, koliko smo pripravljeni odtegniti od svoje plače. Da si ravno bi šlo za prehodno obdobje, ko se bo pač treba tudi čemu odreči. Če je težje odrezati 7% mesečnega dohodka, potem bo očitno lažje vsem tistim, ki bodo, bomo morda zaradi vse hitrejšega bližanja dnu slovenskih financ konec leta izgubili službo. Je to enostavneje. Brez dela pač ni jela, so vedeli že davno pred nami. Na trgu smo vredni le toliko, kot ustvarimo. Za dojemanje te misli pa bo potreben klik v glavah. Lepi časi so začasno mimo, a brez sprememb bodo lahko zavedno. Pa ne, da podpiram celodnevno službo za voljo večje produktivnosti, kje pa. Podpiram odgovoren odnos do dela, za katero si pošteno plačen in s katerim lahko povprečna družina normalno živi. In pri vsem tem stavka še najmanj zaleže. V preteklih dneh so bili najbolj glasni sindikati. Kaj pa so slednji naredili za delavce vseh teh letih? Da Štrukelj, Semolič in podobni ne povzdigujejo glasu samo zato, da obdržijo stolčke ali zaradi različnih polkalkulacij. Pa tudi v nebo segajočih plač direktorjev in menedžerjev tu raje ne omenjam. Moje razmišljanje je bilo namenjeno povprečni stroji. Res je, ukinitev teh dveh dela prostih dni prinaša predvsem ekonomsko korist. Ker pa ljudje za večjo delovno produktivnost potrebujemo tudi motivacijo, nam ostane misel, da moramo biti zadovoljni in hvaležni, da delo sploh imamo, pa en praznik gor ali dol. Pa še nekaj bi omenila. Praznik je nekaj, kar povprečen dan dvigne na višji nivo, kaj ne? In kaj je takega v 2. januarju in 2. maju, da bi morali poveličevati in praznovati? Pred časom sem bila na Čušinovi predstavi Janez brez glave, kjer nas je igralec streznil z razmišljanjem o tem, kaj pomeni pomemben cerkveni zapovedan praznik, kot sta Velika noč ali Božič, in kaj pomeni praznik. Prva dva sta namenjena duši in umiritvi, praznik pa že z imenom ostaja prazen, prazen dan. Poskrbimo torej, da jutri ne ostane prazen tudi naš mošniček. Tokratni komentar sem pripravila Urška Hrast.